Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului. Suntem deja la jumătatea studiilor bazate pe cartea Faptele Apostolilor din Noul Testament și discutăm astăzi despre câteva aspecte ale primei călătorii misionare efectuate de Pavel și Barnaba. Invitații cu care vom purta dialogul nostru sunt domnul pastor Traian Aldea, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Domnul pastor Vadic Tănase, bine ați revenit și dumneavoastră!
Bine v-am găsit!
Și bine ați revenit, domnule pastor Titi Pârvan, ne bucurăm!
Mulțumesc pentru invitație!
Eu vă mulțumesc pentru că ați acceptat din nou invitația la emisiunea noastră. Cred că este un studiu frumos și va fi o dezbatere interesantă despre prima călătorie misionară a apostolului Pavel, nu doar a lui, dar așa este cunoscută în istoria bisericească. A fost și Barnaba împreună cu el, până la un anumit punct și Ioan Marcu, da? Însă, înainte de a intra în detalii, aș vrea să vă întreb de ce Antiohia și nu Ierusalimul a fost locul de naștere al misiunii creștine? În emisiunea precedentă, de săptămâna trecută, am atins puțin acest aspect și nu l-am terminat de dezbătut, dar vă întreb pe dumneavoastră acum, de ce Antiohia și nu Ierusalimul? Cum era mai firesc, nu, să se întâmple, să devină primul centru misionar creștin?
Chiar la terminarea acestei prime călătorii misionare, are loc Consiliul de la Ierusalim, ceea ce dovedește că centrul bisericii era încă Ierusalimul. Acolo se va dezbate prima mare problemă teologică din Biserica creștină în anul 49 la Ierusalim. Cu cel puțin 2 ani înainte, Antiohia va declanșa, va deschide prima călătorie misionară. De ce? Mi-am găsit două explicații. Prima este că Antiohia este prima comunitate mixtă, iudei și greci. Fiind prima comunitate mixtă, avea o deschidere mult mai largă spre neamuri, spre lumea largă.
Adică prezența grecilor facilita lucrul acesta?
Sigur că da. Sigur, era o comunitate mixtă. Deci greci și iudei. În al doilea rând, și foarte important, era o comunitate înființată de laici și nu de elite. Laici veniți din Cipru, veniți din Cilicia, veniți din prin alte părți. Deci acești evangheliți laici, plini de zel, plini de dorințe sfinte, fără nicio pretenție, fără nicio dorință de a fi cunoscut, ei au rămas niște anonimi. Ei sunt cei care înființează această comunitate. Se pare că uneori anumite relații sau anumite instituții blochează inițiative, fiindcă li se par mult prea mari sau peste posibilități. Și dacă gândești omenește, cam așa este. Însă acești oameni laici nu aveau efectiv nicio barieră, nicio limită. Ei știau un singur lucru, să predice Evanghelia. Lucru care a creat comunității din Antiohia o viziune foarte largă și foarte deschisă către toți.
Mulțumesc. Asupra acestei viziuni aș vrea să insist acum, pentru că presupun că a mai fost și altceva decât prezența grecilor în acea biserică. Ce anume a revoluționat gândirea bisericii din Antiohia?
Mă gândesc, în primul rând, la faptul că la Ierusalim erau ultraconservatorii, care mai târziu au împiedicat mult lucrarea prin iudaizanții respectivi. În al doilea rând, chiar aici găsim oameni de calitate, de calibru în Antiohia, oameni învățați care s-au aplicat asupra scripturilor, care s-au însușit scripturile și dorința lor de a prezenta și altora. Chiar Barnaba era din Cipru și e interesant schimbul care se face dacă la început Barnaba e cel care îl caută pe Pavel și asta ulterior se mulțumește să fie și pe locul 2, dar lucrarea lui este extraordinară și prin atât prin Pavel pe care îl aduce și este de ajutor, cât și la vărul lui, Ioan Marco.
Mulțumesc.
Deci această deschidere...
Vă rog.
Mă gândesc și la faptul că
Este posibil ca și creștinii iudei să fi recepționat mesajul salvării prin Domnul Iisus ca pe ceva care era normal să li se ofere lor. Erau din neamul lui Avram, lucrul acesta a contat într-un anumit sens, pentru că Iisus era din neamul lui Avram, spre deosebire de neamuri care atunci când au primit această favoare a mântuirii, au înțeles-o ca fiind o responsabilitate de a o spune și altora asemenea lor. În sensul acesta, motivația trăirii adevărului pe care Evanghelia l-a transmis a însemnat pentru acea comunitate mixtă din Antiohia să demareze dorința aprigă de a spune și altora favoarea nemeritată, pentru că acesta este harul.
Mulțumesc, vă rog.
Mai un lucru. Dumnezeu are o misiune și predicarea Evangheliei este lucrarea lui Dumnezeu. Acum, Faptele Apostolilor scrie prin Duhul Sfânt acțiunea prezentă a Duhului Sfânt ceva. Și de asemenea, Dumnezeu are și a chemat o biserică pentru această lucrare a Lui.
Mulțumesc, dar de ce biserica din Antiohia a avut aceste caracteristici pe care nu le-a avut biserica din Ierusalim? Și poate făcând o paralelă în timp sau folosind exemplul bisericii din Antiohia ca un pretext, atunci să ne întrebăm ce ar putea să revoluționeze gândirea și atitudinea unei biserici actuale, așa încât să facă o lucrare similară sau cel puțin asemănătoare cu lucrarea bisericii din Antiohia. Vă rog, poftiți.
Cred că mai există un factor. Antiohia a fost capitală de imperiu, Imperiul Seleucid, și era una dintre cele mai mari cetăți ale lumii romane. Deci după Roma, Alexandria, Antiohia și Efesul își disputau întâietatea. Antiohia, fiind capitală de imperiu, avea această viziune imperială să prindă tot. Și noi suntem influențați, vrând sau nevrând, de mediul în care trăim, de această viziune amplă pe care ți-o dă societatea. În al doilea rând, dacă luăm personajele importante care spun că au fost profeți, Simeon, Manaen sau Luciu, vom observa că aceștia erau personalități importante. Corect. Unul crescuse cu Irod, deci în familia irodiană, deci iarăși viziune regală.
Un om educat.
Educat, viziune regală, casă regală, nu? Celălalt era cirenean, venea din nordul Africii, Cirene. Barnaba venea din Cipru. Deci iată că avem oameni de, să zicem, de nivel social înalt și răspândiți din toate părțile care aparțineau cândva sau au aparținut cândva unui imperiu. Oamenii aceștia au purtat în mintea lor această viziune amplă, generală, și au spus, noi ne-am săturat de elementul imperial, dar elementul Evangheliei, de ce nu i-am dat aceeași importanță, aceeași extindere, că este mult mai important decât ideea unei formațiuni politice, este o formațiune spirituală mondială. Deci cred că are importanță acest lucru, la care evident și foarte, foarte important este lucrarea Duhului Sfânt.
Mulțumesc. Prin urmare, ce ar putea să disloce o gândire creativă într-o biserică, să zicem, conservatoare, sau o biserică ce a fost închisă din punct de vedere cultural până acum, ca să aibă această deschidere pe care a avut-o biserica din Antiohia? Deci mă refer la o biserică de astăzi. Da? Trebuie să fii neapărat în capitală sau într-un oraș mare cu un anumit nivel cultural ca să ai o asemenea gândire?
De fapt, cei care și citesc Sfânta Scriptură înțeleg. Ne gândim la Vechiul Testament. Nu a fost, chiar dacă a fost chemat poporul Israel, comisiune specială, nu doar din ei au fost cei care au făcut parte din poporul lui Dumnezeu. Avem exemple, dacă ne gândim la Rahab sau la văduva din Sarepta, care...
Evident, sunt exemple clasice care ne dovedesc.
În Noul Testament, Domnul Hristos însuși, în lucrarea Lui, se vede foarte bine sutașul al cărui rob este vindecat, femeia sirofeniciană. Se vede că Evanghelia nu era doar pentru o anumită categorie, nici de oameni extracultivați sau alții care n-au și de aici, nu mediul neapărat capital, dar în capitala Siriei, cum era acum Antiohia, s-au bucurat de... Dar pentru mine îmi puneam întrebarea, depinde, noi socotim că nu e nimic întâmplător, depinde ce preocupare avem. Cei care s-au dus, de-au plecat din Ierusalim, persecutați de acolo, nu s-au dus să facă nici comerț, nu s-au dus să facă nici să se distreze, că era un loc de distracție și realizare. Nu pentru asta s-au dus acolo. Și pe
la vremea aceea nu prea avea lumea timp de distracție, cel puțin nu toți oamenii.
Aici, în Antiohia, erau oamenii, se duceau, era un fel de stațiune în care...
Cred că doar anumite clase puteau permite, nu oamenii obișnuiți.
Corect, dar ei nu s-au dus, nu făceau parte din clasele astea. Ei s-au dus cu gândul de a predica ceea ce făcuseră în Ierusalim, se duc să predice Evanghelia și acolo. Și nu numai atât. Aici ne surprinde și ideea, este de a vedea și misiunea externă. Prima biserică care se organizează să susțină niște misionari.
E clar că sunt argumente suficiente ca să ne lărgim orizontul, dar să presupunem că ați fi pastorul unei biserici de felul acesta. Cum ați determina mentalitatea, gândirea oamenilor de acolo să privească dincolo de zidurile lor, dincolo de cercul lor de viață? Poftiți.
E foarte simplu. Dacă ești într-un centru cultural, economic, administrativ, în acea biserică de centru îți vin oameni din diferite locuri, din toată lumea. Primul element important este să folosești capacitatea, viziunea, puterea de muncă a celor care vin din alte părți și să creezi o dinamică mai puternică bisericii tale. Acesta este primul element pe care l-a avut Antiohia. Vedeți, deja din 5 nume, 5 direcții diferite. Pavel din Cilicia, celălalt din Cipru, celălalt din Cirenaica, celălalt venea din zona Iudeii, a cumulat viziunea fiecăruia, ideile frumoase ale fiecăruia și a creat o viziune mondială evanghelică. Acesta este important astăzi. Nu trebuie să spunem, știți, noi suntem băștinași, noi am clădit această biserică, pe noi ne ascultați. Nu. Acest monopol al, să zic așa, al unui cerc îngust trebuie spart. Și trebuie să acceptăm orice viziune care vine din partea unuia din afară, care întotdeauna are ceva mai mult decât cel din interior. Acesta este elementul strict omenesc pe care vreau să îl subliniez și care, iată, și-a spus cuvântul în Antiohia, centru misionar, față de Ierusalim, care rămâne centru conservator.
Mulțumesc! În capitolul 13, de unde deja ați enunțat ideile dumneavoastră, scrie că pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt le-a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, atenție, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și au lăsat să plece. Pare un demers misionar gândit și planificat de această biserică din Antiohia, din motivele pe care deja le-ați expus. Însă aș vrea să întreb, de ce ar trebui o biserică de astăzi să gândească și să planifice misiuni sau inițiative misionare? De ce trebuie să facă o biserică lucrul acesta? Nu trebuie să vină oamenii în staul, ca să folosesc această metaforă, să-i aducă în staul?
Pentru că acesta este mandatul ei. Domnul Hristos asta a spus: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Deci asta e mandatul
nostru. Nu a spus aduceți-i?
Păi trebuie să mă duc eu să-i aduc. Cum să vină ei? Că ei nu știu de mine. Eu trebuie să preiau inițiativa. Deci este exact ceea ce Domnul Hristos ne-a dat ca însărcinare să facem. Nu este o noutate?
De asta am și pus întrebarea, exact pentru a întări ferm, așa cum ați făcut-o, că este mandatul divin, încredințat de Mântuitorul, dar cum este în context creștin? Căci atunci, haideți să înțelegem că erau iudei, se duceau la neamuri cu Evanghelia, dar acum creștini se ducă cu Evanghelia la alți creștini.
Barnaba ne este spus fiind domnul cheie aici și că l-aduce pe Pavel, dar și în cadrul bisericii se bucura de încredere. Se spune în capitolul 11, era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. El a simțit nevoia de a răspunde acestei provocări pe care Dumnezeu a inițiat-o pentru a folosi ușile deschise pentru predicarea Evangheliei. Deci a simțit și ceea ce l-a simțit a descoperit și fraților lui. Trebuie să facem și e nevoie de planificare. Dumnezeu este ordonat și e nevoie să se organizeze și trebuie să fie cineva care să aibă inițiativa și să creeze o echipă. Biserica este dotată cu capacități, cu daruri, Duhul Sfânt care dă daruri. Acum trebuie spuse la lucru, trebuie depistate și apoi folosite.
Mulțumesc, vă rog.
Oamenii aceștia se rugau. Nu ne este redată rugăciunea pe care ei o înălțau.
Dar știm, intuim subiectul rugăciunii.
Dar intuim și credem că este foarte adevărat ce spune Sfânta Scriptură, că Duhul ne învață cum trebuie să ne rugăm și ce să ne rugăm. Și în momentul rugăciunii, Duhul Sfânt, care este invitat să coordoneze rugăciunea spre Tatăl, Duhul Sfânt este cel care se manifestă și le dă răspunsul pe care cu siguranță ei îl așteptau cumva. Ei n-au avut curajul să planifice ceva fără ca Duhul Sfânt să aibă inițiativa.
Dar faptul că se rugau înseamnă că își doreau lucrul acesta, aveau deja viziunea aceasta.
Aveau viziunea aceasta.
Și poate că Dumnezeu a răspuns dorinței lor comunicând direct cu ei sau într-o manieră profetică, pentru că aici se spune că Dumnezeu le-a vorbit, puneți-mi deoparte, și apoi se spune că ei, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei, peste cei doi desemnați de
Duhul Sfânt,
Saul și Barnaba. Acum, vreau să întreb, ce semnificație are această punere a mâinilor din partea bisericii și de ce este...
Și peste Ioan Marcu.
Da, evident. Da. Probabil că ei erau cei mai proeminenți de acolo.
Da.
De ce este nevoie de o asemenea autorizare din partea bisericii pentru o inițiativă misionară? N-ar putea fiecare să facă pe cont propriu, adică trebuie însărcinarea cuiva sau împuternicirea bisericii să, prin această simbolistică a punerii mâinilor? Ce semnificație are?
Domnul Hristos, în ultima rugăciune, s-a rugat ca tot să fie una și a văzut deja că în unitate este puterea și prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți uceniții mei, în sensul acesta, unitatea.
Deci vreau să spuneți că punerea mâinilor este o dovadă a unității?
Punerea mâinilor este o recunoaștere a bisericii, a lucrării Duhului Sfânt, pe de o parte, fără a adăuga niște valențe speciale celor care sunt chemați. Numai că primesc o confirmare, primesc autoritatea din partea bisericii, mai bine zis, recunoașterea aceea a lucrării Duhului Sfânt.
Unii o numesc hirotonire, da, sau hirotonisire.
Da. Dar prin aceasta nu li se adaugă ceva decât este o formă de recunoaștere a ceea ce lucrează Duhul Sfânt.
A unor competențe și a unei chemări.
Corect. S-a apărut nimerit Duhului Sfânt și nouă, se spusese încă la început Petru, să punem deoparte. La fel se procedează și aici. S-a apărut, e nevoie și de această recunoaștere a bisericii. Merge în numele și sunt susținuți. Sunt întăriți, sunt autorizați de biserică pentru lucrarea respectivă.
Mulțumesc. De ce nu am putea face pe cont propriu lucrul acesta, misiune, atunci când am înțeles-o?
Păi am spus deja că Dumnezeu are o lucrare și pentru asta are o biserică. Și dacă vreau să intru în lucrarea lui Dumnezeu, aproape intervine automat să intru în biserica lui Dumnezeu ca să pot face lucrarea aceasta.
Bun, să reiau altfel întrebarea atunci. Ucenicii vin la Domnul Iisus și spun, am auzit sau am văzut pe cutare scoțând demon și vindecând. Și Domnul a spus, nu-l opriți, că cine nu este împotriva noastră, este cu noi.
Corect.
În cazul acesta, de ce este nevoie, repet, de autorizarea bisericii? N-ar putea cineva să facă pe cont propriu misiune?
În primul rând, pentru că... Poftim.
Vă rog. Mulțumesc.
Punerea mâinilor reprezintă și acceptarea însărcinării pe care biserica ți-o dă. Pentru că a pune mâinile înseamnă ca tu să fii dedesubt. Și acest lucru înseamnă că porți responsabilitatea pe care ai primit-o și răspunzi de aceasta înaintea lui Dumnezeu, care reprezintă autoritatea prin punerea mâinilor. A face în mod independent lucrarea aceasta fără însărcinarea pe care biserica ți-o dă, Duhul Sfânt prin biserică, de fapt, înseamnă a considera că modul organizat pe care Dumnezeu îl are stabilit pe pământul acesta este inferior ideii personale activităților independente pe care tu ai vrea să le manifesti. În sensul acesta, poate că nu este ceva rău ceea ce faci, dar nu este ceea ce Duhul Sfânt stabilește în planul de mântuire că trebuie să împlinești prin autoritatea Bisericii.
Mulțumesc. Începuseți un răspuns, domnule pastor.
Vreau să spun că Pavel este cel care va declara: Biserica este stâlpul și temelia adevărului. Noi aparținem unei biserici care are această viziune unitară, centrală și peste tot. Nu suntem congregații separate, ci o singură biserică. În acest motiv, trebuie să existe un master plan general în care fiecare să se integreze. Ceea ce vreau să spun este practica. Am participat în multe campanii misionare, unele făcute de organizații independente și altele făcute de biserică în organizarea ei. Fiecare urmărea exact același lucru. Fiecare avea metode și bani și alte lucruri suficiente, însă, când am privit la urmă și am tras concluzia, cea care a fost organizată oficial a fost mult, mult deasupra tuturor. Eficiența, influența,
forța. Și cum vă
explicați
de ce s-a întâmplat asta?
Pentru că singurul lucru care l-aș spune este acest lucru, punerea mâinii. Punerea mâinii nu semnează doar că am primit o autorizație și mă duc în numele acestei organizații.
O delegație, adică.
Delegație. Deci nu doar delegația în sine, ci reprezintă deplina susținere a Duhului Sfânt. Chiar dacă biserica n-a gândit poate cel mai perfect planul acela, poate un individ să gândească un plan mai bun, dar biserica are aprobarea lui Dumnezeu, este stâlpul. Stâlpul
mulțumesc,
și temelia adevărului. Și când
un
mergi
punct.
Pe această linie, ai parte de tot, absolut tot, sprijinul lui Dumnezeu și al corpului întreg al bisericii.
Mulțumesc. Spuneam că ați atins un punct foarte sensibil aici și îmi dați ocazia să vă întreb, de ce conduce Dumnezeu o biserică sau biserica și mai puțin sau nu organizații independente sau indivizi răzleți?
Pentru că biserica reprezintă pe Dumnezeu pe pământ. Așa cum ambasada țării mele din nu știu unde reprezintă țara mea, biserica în care eu aparțin acum reprezintă lucrarea lui Dumnezeu de pe pământ din timpul de acum. Sunt convins de acest lucru.
Mulțumesc. Aveți și un alt răspuns? Excelent.
Inițiative personale, așa cum ați amintit deja că a făcut, făcea și că nu făcea în sensul în care era.
Nu sunt condamnabile, dar ce lipsește acestora?
Lipsește puterea aceasta de unitate. Adică eu una când fac un lucru, s-ar putea în părerea mea să fie extraordinar, dar nu se asamblează în lucrarea aceasta generală a bisericii.
Tocmai asta este întrebarea pe care mi-o pun adesea. De ce asemenea organizații independente sau indivizi răzleți, cum am spus, nu lucrează împreună cu biserica? Care ar fi motivul?
De ce? Motivele lor sunt diferite, nu la asta mă gândeam. Mă gândeam la altceva, că Dumnezeu când face o lucrare, nu face nimic fără să descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Și dacă îi este așa, aceștia care vorbeau din partea lui Dumnezeu au ajuns la anumite concluzii, omenește, s-a spus, unde unul nu-i putere, unde-s mult puterea crește. Și nu este un adevăr pe care noi îl stabilim. E un adevăr pe care Dumnezeu îl are de descoperit lumii.
Mulțumesc.
Vă spun eu de ce. Fiindcă treaba asta mă preocupă de mult timp și am urmărit și am studiat mai multe lucruri din acestea. În primul rând există un element personal de bravură, de orgoliu, de mândrie. Să vă arăt eu ce fac eu. Indiscutabil. Indiscutabil. Există. În al doilea rând, pentru că există acest spirit de independență. Fac ce vreau eu, fac ce știu eu. Vrea să facă el ce face. Și realizează până la un punct. Și pe urmă, căderea este drept în cap. Asta se întâmplă cu majoritatea, nu numai la români și la alte mișcări. Când nu pleci în acest sistem organizat, primul element care îți lipsește este elementul coordonare. Ce ai făcut, unde ai făcut și de a da socoteală. Oamenii aceștia au primit aprobarea bisericii și se întorc la biserică cu raportul.
Da,
am făcut aceasta, am făcut aceasta, am făcut aceasta, am reușit aceasta, n-am reușit aici. Deci acest feedback nu există la un
independent.
Pentru că cui dă el raport?
Poate că și chiar atunci, asta este,
atunci elementul acesta
care...
te lipsește de un factor indispensabil pentru calitatea ta, pentru linia ta directoare, pentru obiectivul tău special. Îți lipsește. Din acest motiv nu sunt de acord. Și când am plecat, să zic, singur sau cu un grup de... M-am dus la președintele meu și am spus, uite, plecăm acum acolo, vreau să ne spuneți un cuvânt. Și nu uit niciodată. În prima misiune în care am plecat, președintele mi-a spus, nu uitați să faceți un singur lucru. Nu urmăriți două, un singur lucru. Și a rămas ca un cui acolo. Deci sunt adeptul acestei lucrări cu o mulțime de dovezi clare de a lucra coordonat prin biserică.
Mulțumesc, cred că am putea face emisiunea numai pe subiectul acesta, însă mai sunt și alte lucruri interesante de atins. Și anume, aici se spune în capitolul 13 despre iudeii de acolo că la un moment dat vesteau Evanghelia doar în sinagogi. De asemenea, îl aflăm și pe Pavel și pe Barnaba atunci când pleacă în misiune, făcând același lucru. Întâi mergeau în sinagogile iudeilor. Ei, întrebarea este, de ce au făcut acest lucru? De ce întâi în sinagogi? De ce întâi la iudei? Nu îl denunțaseră iudeii pe Mântuitorul ca fiind înșelător, ca fiind un proscris?
Cu atât mai mult cu cât Pavel spune, eu am mers acolo unde alții n-au lucrat. Da. Se folosește de concepția iudeilor. Eu era, după părerea mea, un cap de pod. Oriunde mergi, trebuie să ai un cap de pod. Și sinagogile era un loc de felul acesta.
Exact.
Pe lângă iudei, mai erau și prozeliți și în unele lucruri găsim chiar dintre neamuri, prozeliți de aceștia dintre neamuri, care acceptau unele lucruri, altele nu.
Deci fiind într-un mediu grecesc acum, este ca și cum s-ar fi dus, de exemplu, niște străini la ambasada lor sau la consulatul lor.
Sigur, sigur, corect.
Spiritual vorbind.
Da, da. Da.
Iudeii aveau totuși un limbaj comun. Era ceva, o bază de plecare și era de fapt ceea ce iudeii așteptau și doreau să se împlinească. Pentru că orice iudeu, indiferent în ce zonă a lumii se găsea, era totuși în așteptarea lui Mesia. Mesajul lui Pavel este împlinirea acestei așteptări și dovada este vestea bună a rezolvării pe care Mesia a adus-o. În condițiile acestea, o parte din iudei care au acceptat ceea ce însemna Evanghelia, au trecut de partea Evangheliei. Și lucrul acesta a avut o influență puternică pentru zona în care se găsea sinagoga. Pentru că iudeii erau recunoscuți ca fiind religioși, ori atitudinea lor față de mesajul Evangheliei, eu cred că a avut o influență foarte puternică față de neamuri.
Mulțumesc! Deci, iată, iudeii vestesc Evanghelia altor iudei. E bine, în prezent, unii denunță anumite inițiative misionare ale unor creștini printre alți creștini ca fiind prozelitism. Considerând că aceste inițiative sunt nejustificate. Dumneavoastră, ce părere aveți despre aceste declarații sau aceste denunțuri? Nu mai faceți misiune în mediul creștin pentru că faceți prozelitism. Sunt corecte? Ar trebui să se stopeze misiunea creștinilor printre alți creștini? Sau să continue? De ce da, de ce nu?
Eu cred că ar trebui să continue de la factorul comun.
De ce?
Pentru că între orice zonă creștină există elemente suficient de multe ca să poți să discuți în același limbaj.
Cum discutau Pavel și Barnava în sinagogă.
În condițiile acestea, dacă o prezentare începe cu lucrurile care fac diferența, se ridică bariere și se adună pietre în mâini. Aici este înțelepciunea pe care trebuie să o aibă oricine dorește să vestească Evanghelia, indiferent în ce localitate și la ce zonă a ascultătorului. Pentru că dacă pornești de la lucruri pe care ceilalți nu le știu și sunt contradictorii, atunci se ridică barierele.
Mulțumesc, am înțeles, vă rog.
La început se spunea că fiecare avea ceva pe inimă față de nația de unde era, de proveniența lui. Și Pavel declară că are ceva pentru cei de neamul lui și a căutat chiar să-i stimuleze prin faptul că, iată, cei dintre neamuri primesc Evanghelia și ei să rămână. Pe de altă parte, Pavel avea ceva mai mult de spus decât ceea ce se cunoștea în iudaism despre istoria poporului Israel când începe să povestească și felul în care înțelege el acum, după ce este convertit, istoria poporului Israel și înțelege pe Mesia. Avea, într-adevăr, o solie, o veste bună pe care să le aducă.
Să zicem că a fost justificată sau au fost justificate inițiativele lor atunci, dar astăzi inițiativele misionare creștine printre creștini sunt justificate sau sunt prozelitism ca o etichetă răufamată? Cum vedeți problema?
În primul rând, eu spun eu acest lucru. Domnul Hristos le-a spus: duceți-vă în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. Aceasta era sfera de influență, rază după rază, mai departe, mai departe. Diaspora iudaică reprezenta ultima zonă geografică a iudaismului. Deci iudaismul era în Ierusalim, era în Iudeea, era în Samaria și era în diaspora.
Corect.
Și atunci ei reprezenta ultima fracțiune de iudei unde trebuia să ajungă Evanghelia. Deci, fără să intrăm în niciun comentariu, ne încadrăm exact în misiunea încredințată mie de Iisus Hristos. În al doilea rând, dacă sunt un cercetător și am găsit ceva nou, îl voi publica la prima conferință de comunicări științifice a unei instituții, unde reușesc. Și acolo vin toți specialiștii și află noutatea.
Ei, creștinismul... Pe care o aprobă sau o dezaprobă?
Evident, dar acolo se face cunoscut. Creștinismul venea cu o noutate. Mesia pe care îl așteptăm a venit. Mesia este Iisus. Mesia a înviat, este în cer și era o revelație fantastică. Ei, această noutate trebuia prezentată în primul rând iudeilor. Iudeii din diaspora nu știa ce s-a întâmplat în Ierusalim.
Am înțeles, asta era o noutate.
Și trebuia să ajungă la ei.
Dar astăzi care este noutatea? De ce creștini să se ducă în misiune?
Pentru că și astăzi există o noutate a Evangheliei. Evanghelia veșnică. Oamenii nu înțeleg Evanghelia veșnică. Oamenii înțeleg o Evanghelie foarte îngustă. Crucea și atât. Dar nu privesc elementul final, nu privesc elementul judecată de cercetare, sanctuar. Elementul sanctuarului, elementul revenirii. Iisus Hristos, marele preot, evenimentul revenirii. Sunt atât de multe elemente care aparțin Evangheliei veșnice, adică veșnic însemnează fără început și fără sfârșit. Îi spun, nu, ce a fost veche trecut, nu ne interesează și au creat o Evanghelie parțială. Și atunci eu trebuie să le spun acestor creștini dimensiunea veșnică a Evangheliei.
Mulțumesc.
Și mai un lucru.
Vă rog.
Pentru prima dată numele acesta de creștin îl întâlnim în Antiohia. Li se arată acelora care nu aveau altceva, niciun interes personal, să zicem așa, decât să conducă pe oameni la Domnul Hristos.
Despre... Dar a fost o poreclă, a fost un nume disprețuit.
Da și nu, pentru că numele le-a fost dat de Dumnezeu, de creștini. E un nume regal.
Eu cred că oamenii le-au dat numele acesta.
Nu. Când citim în istoria Faptelor Apostolilor, o carte pe care o consider inspirată, spune Dumnezeu le-a dat numele acesta regal, după numele Domnului Hristos, care era Fiul lui Dumnezeu creștin.
Da, e o aplicație interesantă.
Este interesantă, dar și dacă...
Da, eu consider doar o aplicație. Cred că la început creștin a fost un nume disprețuit.
Exact. După cum și astăzi, pocăit
și
e un nume disprețuit. Pocăit e un nume de dispreț.
Pocăit,
așa
exact.
Ne-a zis. Însă și pocăit și creștin sunt nume biblice. Pocăiți-vă.
Evident.
Și veniți la Evanghelie.
Dar Domnul Hristos însuși a fost socotit în felul ăsta. Și când era pe cruce, încă s-au folosit atâtea lucruri.
Mulțumesc.
Să... Da, cu atât mai mult la creștini, dar creștinii nu aveau decât să discute și mai ales, asta voiam să accentuez, nu numai să vorbească despre Hristos, cât de mult îl iubesc cei pe Hristos, ci prezentau un mod de viață care a fost extraordinar pentru lumea greacă. Pentru ei nu teoria și ceea ce spuneau era interesant. Când vedeau felul lor de viețuire și Pavel insista asupra schimbării comportamentului celor care era creștin.
Mulțumesc! Aș vrea să transferăm puțin discuția asupra unui alt centru, și anume Antiohia Pisidiei, care era o cetate mai la nord-vest de Antiohia,
da.
De unde au plecat ei,
Siriei.
Siriei. Și acolo s-a înregistrat de către Apostolul Luca, evident rezumativ, prima predică a Apostolului Pavel, care pune accentul pe Iisus și pe El ca fiind Cel ce iartă păcatele. Ei bine, Apostolul Pavel le spune aici ca o noutate, așa cum ziceați dumneavoastră, domnule Aldea, că nu puteau fi iertați prin sau pe baza obiceiului lui Moise, ci prin harul Domnului Iisus Hristos. Ei bine, întrebarea este acum, făcând o comparație, cum știu oamenii în general că se obține iertarea păcatelor astăzi? Și care este realitatea?
Dacă luăm lumea creștină, cea mai mare parte din lumea creștină socotesc că iertarea se obține prin intermediul unui preot, care îți creează niște reguli,
deci trebuie să
faci,
meargă omul la spovedanie.
La spovedanie, să faci cu tare, să faci cu tare, să faci cu tare. Deci, prin intermediul unui preot și prin intermediul unor fapte. Lumea evanghelică privește lucrurile mai aproape de adevăr. Iertarea se obține direct la Domnul Hristos prin credință, ceea ce este un element clar. Mergând și mai departe...
Bun, dar asta exclude cumva, sau nu cumva de tot, intermedierea preotului, a sfinților, meritele personale.
Exclude de
este
tot.
Este ceva foarte absolut radical ce spuneți.
Nu ai nevoie decât de ce crede în Iisus Hristos și vei fi mântuit. Mergând puțin și mai departe, parafrazându-L pe Domnul Hristos, zice, vezi, te-ai făcut sănătos, dar fii atent să nu mai păcătuiești. După ce ai fost iertat, ca o recunoștință, ca o înțelegere, ca înțelegerea unui minun deosebite, nu te mai întorci la ce ai făcut. Deci, iertare, credință și ascultare. Aceasta este formula completă.
Mulțumesc. Aceasta scuzați-mă, începuseți un răspuns.
Aceasta este motivația pentru care trebuie să acceptăm că, indiferent cum se numește creștinul, ce denominațiune aparține, el are ceva de învățat. Din cauza aceasta, faptul că un creștin vine la un creștin să-i prezinte o noutate pe care l-a înțeles-o, nu trebuie dat la o parte, nu trebuie repudiat, ci trebuie ascultat. Și lăsat ca Duhul Sfânt să lucreze acceptarea, înțelegerea și, de ce nu, trăirea după aceea.
Da, imaginați-vă șocul. Haideți să facem o comparație. Pavel le spunea iudeilor, nu puteți fi iertați de păcatele voastre prin legea lui Moise.
Prin tăierea împrejur.
Jertfa Domnului Iisus Hristos. Cum ar fi, de exemplu, cum ar reacționa oamenii astăzi dacă le-am spune că nu pot fi iertați prin mijlocirea preotului, a sfinților, ci...
Reacția este aceeași și atunci și astăzi. Care? Neamurile au primit cu bucurie, i-a rugat să vină și în sabătul următor să vorbească despre aceleași lucruri. Erau așa de bucuroși că au descoperit o cale pentru ei.
Și nu doar neamuri, să știți, și mulți iudei.
Și mulți iudei. În timp ce unii dintre iudei au ripostat și s-a întâmplat cum s-a întâmplat și cu Domnul Hristos în Nazaret. Când a spus astăzi, s-au împlinit cuvintele acestea despre Mesia, au rămas uimiți de învățătură. Ca după aceea, la câtva timp destul de scurs, să îl scoată în afara localității la Nazaret. La fel și iudeii de acum au o reacție, unii dintre ei au o reacție de felul acesta. Sunt unii care acceptă cu bucurie, alții care... lucrul acesta se întâlnește, l-am întâlnit și mai înainte în călătoria aceasta misionare a lui Pavel, când cu el Lima. Unii îl primesc, unii creștini care îl resping și unii dintre neamuri care îl primesc pe Domnul Hristos.
Mulțumesc, vă rog.
Acceptarea cu ușurință a neamurilor aceste învățături pe care Pavel o prezintă, mântuirea prin credință, fără a face ceva, fără a te supune la ceva ce este jenant, umilitor, tăierea împrejur, aducerea jertfelor, este destul de bine înțeleasă, pentru că neamurile au primit cu ușurare lucrul acesta, pentru că învățătura iudeilor, care cred că și ei doreau să-i convertească la iudaism, de vreme ce erau împreună participând la sinagogă, erau obișnuiți ai sinagogii oamenii aceștia. Însă reacția iudeilor a fost una destul de împărțită, pentru că unii, probabil clasa aceea înțelegătoare, ascultătoare, a simțit că este o ușurătate pentru ei să primească mântuirea prin credința în Mesia pe care îl așteptau.
Era prea simplu, adică?
Era simplu, dar adevărat. Da. Pentru
sau
că
era
ei...
o ușurare, un fel de...
Era o despovărare. Pentru că întotdeauna practica lor nu le dădea liniștea necesară pe care o aduce mântuirea, pe care o aduce salvarea. Și ei au simțit lucrul acesta, că toate jertfele pe care le aduceau, tot ritualul la care ei erau destul de credincioși, nu împlinea acea pace pe care numai Hristos o dă.
Probabil că îmi oferiți ocazia să aplic lucrul acesta la prezent. Probabil că mulți dintre oamenii de astăzi, poate și dintre ascultătorii și prietenii care ne urmăresc la televizor, la radio, nu au conștiința împăcată pentru că nu au făcut suficient, nu au făcut destul ca să fie iertați. Ce ușurare, ce despovărare ar fi pentru acești oameni dacă ar crede în Domnul Iisus și n-ar mai avea nevoie de nimeni și de nimic să spună sunt iertat, sunt mântuit. Ce ziceți, domnule profesor?
Aș vrea să citesc doar un cuvânt de aici. Zice, în sabatul următor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu.
Ce lucrare misionară.
Au fost în acea cetate. Pentru că mi-am dorit să refac călătoria aceasta.
Ați fost în acea cetate?
Am fost. În afară de Perga, de Pafos, unde n-am ajuns încă, am fost în toate. Perga, Antiohia Pisidiei, are încă ruine foarte bine păstrate, are un centru impozant. Am întrebat unde e sinagoga, am găsit localizarea ei doar ca temelie, undeva nu foarte departe de centru. Am înțeles și înțeleg lumea romană, că am studiat-o foarte mult, care avea un nivel foarte înalt de cultură și o deschidere așa seculară foarte mare. Nu pot să înțeleg cum o cetate păgână cu un nivel de cultură foarte înalt, cu tot ce își doreau la dispoziție, să se ducă, să se adune în jurul sinagogii evreilor și să spună, vorbiți-ne că suntem foarte interesați. Asta încă nu pot înțelege. Decât printr-un singur lucru, o putere extraordinară a Duhului Sfânt care a lucrat prin acești bărbați și o consacrare deplină. A mers din cetate în cetate până acolo unde Pavel a fost bătut cu pietre, pentru că am vrut neapărat să măcar să pun piciorul în zona aceea și să înțeleg un pic din atmosferă, dar nu putem înțelege. E ceva incredibil ce forță a existat în acești oameni. Cât devotament, cât talent, că au avut talent să predice cu atâta frumusețe în diferite limbi, când în greacă, când în romană, când în licaoneană, predicau mai multe limbi și cu bună calitate, încât toată cetatea să vină și zice, vrem să vă ascultăm.
Mulțumesc, cred că vom rămâne la acest stadiu al discuției noastre, în Antiohia Pisidiei. Nu vom mai putea ajunge nici la Listra, nici la Derbe, pentru că studiul nostru, pe care sper că și prietenii noștri îl au sau și îl procură, fie de la Biserica Adventistă, fie de la Editura Viață și Sănătate, studiul nostru continuă cu exemple din călătoria misionară prima a lui Pavel, care ajunge și la Listra și la Derbe, însă vreau să mai rămânem puțin aici, pentru că mai avem câteva minute, și aș vrea să vă întreb ceva cu privire la iudeii care au fost refractari la predicarea lui Pavel. Entuziasmul acela despre care tocmai am vorbit, al întregii cetăți, mulți dintre iudei și neamurile care doreau să audă Evanghelia, a fost cumva umbrit de atitudinea celelalte părți a iudeilor, care scrie aici că s-au umplut de pismă, de invidie, așa scrie.
Și
că au luat anumite inițiative pentru a stopa acest entuziasm, pentru a denigra, pentru a minimaliza și a face fără efect lucrarea apostolilor. Ce pierdeau ei dacă cei dintre neamuri manifestau interes pentru mesajul Evangheliei? Asta este o întrebare. Și de asemenea, dacă observați și noastră, spiritul invidiei se manifestă și în prezent, printre creștini, printre cei care își mărturisesc credința, atunci când unii au succes și alții eșuează. Cum ați reacționa dacă ați vedea o așa atmosferă între creștini astăzi? Este a doua întrebare. Vă rog, răspundeți la oricare dintre cele două pe care le-am enunțat.
Pierdeau ceea ce pierd astăzi oamenii când un deputat trece de la un partid la altul. Își pierde majoritatea. Iudeii își pierdeau majoritatea.
Adică influența.
Toți adepții care mergeseră la iudaii și care erau neamuri cu o viziune mai largă, evreii ăștia au ceva frumos, interesant. descopereau acum adevărata frumusețe a iudaismului și deveneau toți creștini, cum au devenit.
Și interesantă definiție, nu aș putea să reținem. Deci creștinismul era adevărata frumusețe a iudaismului.
Evident.
Foarte interesant. Evident. N-am mai asemenea
definiție. Pentru că
mulțumesc.
Creștinismul însemnează aplicarea tuturor profețiilor iudaice cu privire la Mesia.
Mulțumesc, vă rog.
Eu cred că atunci când iudeii au ajuns în zonele acelea, religia lor a fost interesantă pentru neamuri, pentru că era ceva distinct. Și neamurile au fost atrase la ceva nou, ceva diferit, la unicul Dumnezeu, singurul Dumnezeu al iudeilor, însă povara pe care iudeii o aduceau odată cu religia, îi făceau pe oamenii din alte neamuri să fie puțin în așteptare, să nu iau decizia de a se converti imediat la iudaism, pentru că era o povară în plus, inutilă de fapt, cum spune Biblia în Noul Testament. Însă în condițiile acestea, iudeii aveau un credit înaintea neamurilor. Acum, prin creștinism, iudeii au pierdut creditul acela. Și acum, cu siguranță, că oamenii nu se mai uitau cu anumit respect la rabinii iudeilor, ci se uitau cu respect la creștini, pentru că învățătura lor era corespunzătoare așteptărilor, împlinea dorința adevărată a minții lor.
Mulțumesc, vă rog.
Conflictul este între iudaism și creștinism. Și prozeliții care, așa cum spunea Domnul Hristos, înconjoară Mareșul Uscatul să facă un prozelit, dar îl face mai rău, apreciau că era o religie monoteistă, apreciau stilul de viață, curățenie, alimentele, felul că era, sabatul, dar atât.
Unii ar aprecia sau ar acuza faptul că, la vremea respectivă, creștinismul ar fi fost o religie mai ușoară. Așa care se duceau masele pentru că nu erau atâtea restricții. Da? Este corectă o asemenea acuzație?
Nu este corectă. E foarte important de observat că în primul secol lumea Imperiului Roman din zeci și zeci de popoare formată nu era prea mulțumită. Pentru că romanii erau putere dominantă care cereau taxe și umilea ideea lor națională. Iudaismul, înainte încă de a apărea Hristos, a transmis un mesaj universal de eliberare prin Mesia. Acest mesaj de eliberare prin Mesia venea atât pe filiera iudaică propriu-zisă, cât și pe filiera oracolor sibiline. Oracole sibiline, un fel de ghicitorie a timpului aceluia, spunea că va veni un eliberator, acesta va fi din Israel și va aduce speranța eliberării totale. Din acest motiv, iudaismul și apoi creștinismul a avut o foarte bună acceptare pentru că erau împlinirea acestor speranțe ale neamurilor. Și când s-a vorbit de un Iisus, un Iisus eliberator, un Iisus mântuitor, spune, el este cel pe care noi îl așteptam. Deci e foarte, foarte frumos a pliat mesajul creștin pe nevoia oamenilor de atunci. Motiv care ar trebui să ne pună și noi astăzi întrebarea. Creștinismul, Biblia, are întotdeauna un adevăr prezent pentru oamenii din timpul acela. Și la fel are și pentru oamenii din timpul de astăzi. Când acest mesaj este foarte clar, foarte simplu și foarte precis prezentat, cred că efectul va fi la fel.
Mulțumesc. Aș vrea să încheiem cu obișnuita întrebare pentru fiecare dintre dumneavoastră și pentru că ați vorbit acum. O să încep cu dumneavoastră, domnule Titi Pârvan. Care este gândul central pe care l-ați reținut și pe care ați vrea să-l subliniați înaintea prietenilor care ne urmăresc după această dezbatere sau după întreg studiul pe care l-ați făcut pe acest subiect?
Asumarea responsabilității personale în ce privește misiunea. Misiunea locală și chiar misiunea externă. Să ai o viziune pe care să o susții personal și dacă e posibil să poți susține și pe alții, să poți coopta și pe alții pentru această misiune. Pentru e misiunea încredințată, e misiunea lui Dumnezeu, noi suntem chemați să ne rugăm, să postim, să ne implicăm în această lucrare dacă dorim ca să întâmpinăm pe Domnul cu bucurie. E un adevăr prezent pentru generația noastră.
Mulțumesc. Aceeași întrebare, domnule pastor Vadic Tănase?
Eu cred că Dumnezeu cheamă prin biserică Și când chemarea aceasta a lui Dumnezeu prin biserică vine în urma rugăciunii pe care credinciosul o înalță, va primi misiunea, va primi întărirea, va ști unde trebuie să lucreze și va avea cu siguranță colaborarea Duhului Sfânt, iar rezultatele vor fi întotdeauna pentru slava lui Isus.
Mulțumesc! Domnule pastor Traian Aldea, ultimul cuvânt.
Eu cred că așa cum Antiohia a surclasat Ierusalimul de atunci, cu o viziune generală, din biserica Antiohiei a fost un grup restrâns care a avut o comuniune cu Dumnezeu profundă și din acel grup restrâns s-au desprins doi oameni speciali pentru o misiune specială și astăzi Dumnezeu va lucra în același mod și va găsi acei oameni care să transmită un mesaj tot la fel de important pentru lumea noastră de azi, cum a fost mesajul lor acum 2000 de ani.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri și pentru prezența în emisiune. Ca de obicei, acum, la sfârșit, vă fac invitația și pentru o altă ocazie, atunci când veți putea să răspundeți acestei invitații. Mulțumesc. Dragi prieteni, din interacțiunea apostolilor cu iudeii, care dețineau la vremea respectivă cunoașterea de Dumnezeu, înțelegem că Evanghelia Domnului Iisus Hristos poate stârni și astăzi adversitate din partea acelora care doar mărturisesc credința, dar poate o contrazic în fapte. Însă, în ciuda acestei atitudini, aceia care îl cunosc cu adevărat pe Mântuitorul trebuie să continue să vestească Evanghelia tuturor. În ce ne privește, ne bucurăm pentru că aici la Speranța TV și la Școala Cuvântului avem ocazia aceasta. Ne vom reîntâlni pentru același scop săptămâna viitoare, la aceeași oră, să discutăm despre prima adunare generală a Bisericii din secolul I. Și nu uitați de asemenea să studiați Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!